Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 42-нің 2-сі, жұма, Астана уақыты, кешкі сағат 7, микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстандық интернет пайдаланушылары экстремизмді насихаттайды делінген ондаған веб-сайтты аша алмайтын болды. Үкіметтік емес ұйымдар ереуілдеп жатқан мұнайшылардың құқығын қорғаған заңгер Наталья Соколованы босатуға шақырды. Беларусь президенті оппозицияның түрмедегі 4 белсендісіне қымшылық жариялады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан бас прокуратурасының өкілі Жандос Өмірәлиевтің мәлімдеуінше экстремизм мен лаңкестікті насихаттайды делінген 51 веб-сайтқа қазақстандық интернет пайдаланушыларының кіруіне тыйым салынған. Осыдан бір күн бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаев діни ұйымдарға бақылауды күшейту керек деп мәлімдеген болатын. Бұл уақытта Атырау облыстық соты террорлық актілер жасауға әзірленген деген күдікпен ұсталған 8 адамды тұтқындауға шешім шығарды деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Облыстық соттың баспасөз хатшысы Боранбай Ғалиевтің айтуынша, сот оларды 2 ай қамауда ұстауға санкция берген. Сонымен бірге қазір сот әлгінде күдікпен ұсталған тағы 4 адамды қамауға алу туралы мәселені қарап жатқанын айтты облыстық соттың өкілі. Тамыздың 29 күні Атырауда 18 адам ұсталып, олардың 6-ауы сот шешімімен тұтқындалғандығы туралы бұған дейін Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Құқық қорғау органдары күдіктілердің бірін өзін ұстауға барған заң өкілдеріне қарулы қарсылық көрсетіп, оққа ұшқанын айтқан еді. Прокуратура оларға террорлық шабуылдар жасауға әзірленген деген айып тағып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдары президент Нұрсұлтан Назарбаевтан Қаражанбас мұнай компаниясы кәсіподағының заңгері Наталья Соколоваға қатысты әділдікке қол жеткізуді сұрайды деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтар агенттігі. Тамыз айында Ақтау қалалық соты Қаражанбас мұнай компаниясы мұнайшыларының белсендісі кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы әлеуметтік жанжал тудырды деген айыппен 6 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Үкіметтік емес ұйымдардың бүгінгі мәлімдемесінде Наталья Соколова ереуілдеп жатқан мұнайшылардың мүддесін қорғау арқылы жай ғана өзінің қызметтік міндеттерін орындаған делінген. Маңғыстау облысында мамыр айынан бері ереуілдеп жатқан Қаражанбас мұнай және өзен мұнай газ компанияларының жұмысшылары жалақыларын көбейтуді және еңбек жағдайын жақсартуды талап етіп жатыр. Қазақстан ұлттық телеарнасы толықтай мемлекеттік қазақ тілінде хабар таратуға көшіп, телеарнаның орыс редакциясы жабылды. Аталмыш телеарнаның басшыларының бірі Қайнар Олжайдың айтуынша,
бұл өзі өте үлкен саяси шешім.
Осы жылдың мамыр айында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен Қазақстан телеарнасы 42-те толықтай мемлекеттік тілде хабар таратуға көшеді деген деп хабарланған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Беларусь президенті Александр Лукашенко түрмеде сот жазасын өтеп жатқан оппозицияның 4 белсендісіне рақымшылық жариялады. Ол төртеуі былтыр 1990-ның 19-ы елдегі президент сайлауының қорытындысымен келіспеген оппозиция шеруіне қатысқаны үшін сотталған еді. Ресми хабарламада сотталған төртеудің өз істеріне өкініш білдіріп, айыптары мен заң бұзғандарын мойындайтындығы айтылған. Ал бұл кезде Болгария Лукашенконың Еуропа одағын қарым-қатынасты жақсарту үшін биылғы қазан айының ортасына дейін барлық саяси тұтқындарды босатуға уәде бергені туралы мәлімдеме таратты. Бүгін Душанбеде өткен аймақтық саммитте Ресей, Пәкістан, Ауғанстан және Тәжікстан президенттері заңсыз есірткі тасымалының алдын алу мен қауіпсіздік мәселесін талқылады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.